Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná magazín Houpačky. Od mikrofonu zdraví Jonáš Zbořil a dnešní téma je takové hodně široké, ale myslím hodně zajímavé. Budu se s několika hosty bavit o rodičovství v popkultuře, takže v hudbě, ve filmech a v knihách. Pozval jsem si na to tři hosty. Začínáme hudbou, kterou mě tady provede Karel Veselý, hudební publicista a také tatínek samozřejmě. Ahoj Karle.
Ahoj Jonáši.
Začneme úplně jednoduše.
A nejsem tvůj tatínek, ale.
Nejsi můj tatínek, i když by to byla samozřejmě výborná kombinace, ale nejsi můj tatínek, ale myslím si, že co se týče hudby a rodičovství, tak máš hodně co říct. Já začnu úplně jednoduše. Které songy nebo desky nějak akcentují rodičovství? Já jsem tápal ve své vlastní diskografii a teď nemyslím toho, co jsem já napsal za písničky, ale toho, co jsem doma poslouchal a zjistil jsem, že mě napadá třeba jenom jeden kus od Radiohead, Sail to the Moon, taková ta písnička, kde Tom York zpívá Maybe You'll Be President a potom vypráví něco o tom, že ten jeho vlastní syn, ten Noah, snad celé lidstvo zachrání. Máš toho víc?
No přiznám se, že když jsi mi zadal tenhle úkol domácí, tak jsem trošku tápal a musel jsem jako hodně lovit v paměti a v Googlu následně. A vlastně věc, která mě jako přišla nejtypičtější, nebo pro mě byla třeba nejosobnější, je písnička od Animal Collective My Girls, ve který se mám pocit odráží pocity Pandy Bera z čerstvého rodičovství, ve který zpívá o tom, jak se pro něj jako změnil svět a jak najednou ta priorita je pro něj ty jeho holky. Já mám teda dva syny, ale tak to nevadí.
Zkoušel už někdo o rodičovství natočit celou desku, nebo je to většinou na hranici skladeb?
Já myslím, že víc je skladeb o rodičovství. Ta deska, to téma není za úplně jako cool v popkultuře. Jako, je to tak trošku komplikovaná věc, která není úplně přenosná, není to nic, co by se dalo jednoduše prodat. Ale podle mě existuje docela hodně desek, které jsou o vyrovnávání se s rodičovstvím. Ne přímo o tom, jak přibaluješ plinky nebo vychováváš někoho, ale spíš o tom, co to dělá v tobě. Jak ty s tím jako musíš žít najednou, nebo co to v tobě změnilo. Takových pár desek je a já si třeba vzpomínám z poslední doby na desku Chance the Rapper a Coloring Book, já jako fanoušek hip-hopu. Chance měl dceru, následně se rozešel, mám pocit, se svojí přítelkyní a musel se s tím jak vyrovnávat, tedy s tím vztahem, který se najednou zkomplikoval ještě navíc jako do druhého, řekněme, do druhého rozměru. Takových desek je více, mám pocit třeba, že i Washing Machine od Sonic Youth je o rodičovství. Klasická Ray of Light od Madony, taky vlastně tam se taky odráží pocity. Vždycky podle mě je to spíš v té rovině toho, já teď musím mluvit o tom, přemýšlet o tom, co teda se ve mně změnilo, co je hodně jiného.
Co to konkrétně znamená pro ty písničky? Jakože jsou, dá se to nějak jako emočně popsat, jestli to jsou věci, které jsou jako rozčarování, plný rozčarování, nebo co to je zač?
Možná v tom projektu už svoji vlastní zkušenost s tím, co mě jaký pocity napadaly mě, ale těch pocitů je tam víc. Možná ten první je třeba údiv nebo euforie, to podle mě je docela pěkně slyšet právě v těch My Girls, Animal Collective, a potom přichází na řadu třeba jako nějaký pocit odpovědnosti nebo komplexnosti toho života, který najednou vlastně začne být mnohem složitější. To ego toho umělce se musí vyrovnávat s těma novejma výzvama, řekněme. Vzpomínu si třeba na desku úplně jako neobvyklýho žánru z grimeu. Producent Mr. Mitch, který natočil před dvěma lety album Devote. Mr. Mitch na té desce konfrontuje nějaký stereotyp rodičovství z toho světa třeba jako rapu nebo hip-hopu nebo urban music, ve který ti muži nejsou považováni za primárně za otce. A on se jakoby snaží to téma jako pojmout, jakože jo, já jsem prostě primárně otec a teď budu zodpovědný a budu se chovat zodpovědně a budu vychovávat ty svý děti, což není v té komunitě třeba úplně běžný.
Jsem primárně otec, až pak teprve muzika.
Až pak teprve muzika,
Kanye West, no. Který bude primárně Kanye West, až potom Ten mimochodem taky myslím, že má ve své diskografii písničky, které se týkají lásky, ale myslím si lásky k dětem a rodičovství.
No, to je podle mě ten případ, kdy to možná sklouzovalo trošku takového jako sentimentu maličko.
To je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně tahle mateřská nebo otcovská láska není vlastně trochu kontraproduktivní a jestli z toho umělce neudělá takový jako blábolící puding, který ztratí soudnost a začne být jenom sentimentální a možná proto jako těch desek o rodičovství nebo songu o rodičovství není tolik a nejsou tak známí?
Tak určitě známe kamarády známí, kteří mají děti a najednou se prostě jako změní v blábolící, prostě šišlající stroje a jsou nám trošku, je to trošku trapný, než přitom dojdeme do toho momentu stejného a zjistíme vlastně, proč to s nima stalo. Takže ten sentiment tam určitě přesáhne, ta změna je tak jako velká, emoční, že určitě to v člověku vyvolává nějaký reakce, který je vlastně chemický, že jo, jako nutně, který nejsou třeba úplně jako zase přenosný, nebo nejsou přirozený, nebo nevypadají přirozeně, ale jsou, že jo, jako to rodičovství samozřejmě je součást života a patří to k tomu. Já si třeba pomínám, že zpěvačka Adele natočila desku o svém rodičovství a pak ji prostě jako smazala. A protože nějakým rozhovoru řekla, že to prostě byla úplná šnersa, že to prostě tam jenom jako šišlela, blábolila, bylo to prostě jenom o tom, jak je to skvělý, krásný a došlo jí, že to není jako cesta, kterou se chce dát, protože to prostě není to, znamená to slovo přenosný úplně ve všem.
Napadá ti někdo, nějaký umělec, který třeba jehož hudbu nebo jehož umění, fakt, že se stal rodičem, úplně radikálně změnilo?
Vzpomenu si vlastně na písničkářku Joni Mitchell, která, a tam je ten příběh je trošku smutný, nebo možná i zvláštní, nebo špatně pochopitelný možná, která někdy ve svých, já nevím, 23 letech měla dítě, který ale se rozhodla dát na adopci, protože prostě měla pocit, že to nezvládne a zároveň pro ní třeba byla důležitější ta hudební kariéra a tu dceru dala na adopci a vlastně spousty let o ní zpívala písničky, aniž bychom ale my jako posluchači věděli, že to je o té dceři. A třeba ta deska klasická Blue, tak tam je písnička Little Green, která je přímo jako věnovaná její dceři. Je to velmi dojemná píseň, která se vypráví o tom, jak jako někoho opouštíš a jak on se musí vydat na cestu a bude to pro ně těžký. Ale zároveň o tom, že to je přímo o té dceři, jsme se dozvěděli až někdy v 90. letech, kdy nějací investigativci zjistili, že Joni Mitchell prostě dala v 60. letech nebo na začátku 70. let dítě na adopci a vlastně jsme mohli tu písničku poslouchat trošku jinýma ušima. A sama Joni Mitchell jako v určitém okamžiku řekla, že už vlastně nepotřebuje psát písničky, protože psala písničky jenom proto, aby se vyrovnala s tím faktem, že měla tu dceru, dala ji na adopci a musela se jí zbavit.
A vážně přestala?
A já mám pocit, že jo, že vlastně už od té doby nevydala žádný desky.
To je neuvěřitelná story, to jsem
už vlastně nemusíš, už nepotřebuje ty písničky psát.
To je přesně, co jsem se chtěl zeptat jako další věc, jestli někdo v rámci toho rodičovství musel v hudbě řešit nějakou nečekanou výjimečnou věc. Napadá mě třeba Nick Cave, kterému tragicky zahynul syn, potom natočil Skeleton Tree.
Což byla skvělá deska, která ale zároveň zase vždycky přemýšlel, jestli ta deska by byla skvělá, kdybychom znali, nebychom neznali ten příběh, ale tak to asi
tak
otázka.
Tak na to stranu ta Joni Mitchell to vlastně dokázala,
no, 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 přesně, ale myslím, že u toho popu vlastně i ten jako vedlejší příběh je jako důležitý a součástí toho. Já si vzpomínám, že letos třeba vydal výbornou desku Signals Kevin Martin, kterého známe jako producenta The Bug, a vydal desku pod svým vlastním jménem, která je trošku jiná než ty jakoby mutantní dancehallový jako bangry. Je to deska, která je plná jako ambientu a takových jako dronů a je to, zaznamenává tam příběh svého čerstvě narozeného syna, který těsně po narození musel podstoupit spoustu operací, protože měl nějaký problémy zdravotní. Ten jeho vnitřní boj s nejistotou a úzkostí, která ho popadala jako čerstvého otce v tom okamžiku, když sedíš prostě na tom sále a nebo sedíš v ty čekárně v nemocnici a čekáš, že přijde ten doktor a řekne ti teda, jako si to dítě přežilo nebo nepřežilo tu operaci. A ta deska je jako skvělá, je hrozně temná a vlastně v něčem i jakoby dává naději, protože tam ta naděje vždycky nějakým způsobem je přítomná, ale jako zachycení nějakého jako silného okamžiku, který je spojený právě jako nutně s tím rodičovstvím. Bez toho by to asi nebylo takhle silný nebo takhle pochopitelný. A jako věc, která jako mě třeba zasáhla hodně letos.
Který song bys doporučil nebo desku někomu, kdo se má teprve stát rodičem? Jako třeba motivační věc, anebo naopak, pro boha, nedělejte to.
No to je těžký, ono je to, a vždycky to říkám každému, kdo jako vstupuje do téhle fáze svého života, že to je něco, co si vlastně člověk musí prožít sám, a ať mu to jako někdo bude jako popisovat, nebo si o tom přečte jako 50 knížek, tak nikdy vlastně to nepodchytí celý, nebo jako v té komplexnosti. A vždycky jako ten nějaký ten pocit zaznamené v nějaký ty písničce bude jenom parciální. Vždycky to bude jenom jako nějaká část. Mm-hmm. Nicméně já jsem si vzpomněl na desku, kterou asi vlastně nebude ani možná nikdo znát. Je zapomenutá. A je to taková jako obskurní deska, která vyšla před nějakými 5 rokama. Je to od anglické zpěvačky v vozovkách, která se říká Sarah Abrahams. Je to nějaká jako C-čková celebrita z nějakého jako Big Brother nebo čeho takového, která se jako rozhodla, že bylo jí nějaký jako 19, 20 a otěhotněla a jako nečekaně a měla dítě a rozhodla se, že ten svůj zážitek zachytí na desce. Je to vlastně typický příklad desky, kdy ten interpret neumí zpívat, není vůbec schopný se jako trefit na beat, jede tam nějaký podklad, který je strašně jako divný, zároveň trošku jako cheesy, trošku jako béčkový, a ona vlastně jako vypráví v podstatě, jako je to v podstatě deska mluveného slova, ona vypráví ty své zážitky od nějakého toho momentu, kdy zjistila, že je těhotná, až třeba po dobu, kdy ta její dcera má 2-3 roky, a to, jak je to jako syrový, to, jak ona jako úplně bez příkaz vypráví prostě různé historky z toho svého života a z toho, jako co z toho měla, jaký pocity, tak je to strašně jako syrový a zároveň velice autentický, zároveň něco, co ti jako opravdu jako dá jako vhled do toho jako celkovýho, jako, a není to jenom jako pěkný, je to i zmatek, je tam prostě jako beznaděj, jsou tam nějaký písničky, které máš pocit, že ona to prostě jako chce ukončit každou chvíli, a jako jestli někdo chce jako opravdu to poznat, tak podle mě tahle deska, jmenuje se to přímo My Teenage Dream Has Ended, jo, takhle jako až fatálně se to jmenuje. Ale zároveň vlastně bych to ani zase nikomu nedoporučoval, protože je to tak jako těžký a jako příliš jako složitý, že by možná nikdo mohl potom zauvažovat, že by to nedal, nebo tak.
Karel Veselý, hudební publicista, a jeho tipy na hudbu k rodičovství, nebo hudbu, která je ovlivněná rodičovství, moc díky, že jsi přišel, a spoustu dobré hudby.
Děkuji, Náši.
Ahoj.
Spoustu krásných dětí.
Houpačky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
Rodičovský magazín Houpačky, tentokrát s tématem rodičovství v kultuře. A my se teď s Katkou Čopjakovou, literární publicistkou, ale také přispěvatelkou Rádia Wave, podíváme, jak se rodičovství zobrazuje v literatuře. Ahoj.
Ahoj.
Katko, přednedávnem vyšla kniha Petry Hůlové, která se jmenuje Zlodějka mýho táty. Vypráví malý kluk, Max, je mu asi 11. A ty problémové věci rodičů, hlavně rodičů, vidíme očima dítěte. Existují vůbec knihy o rodičích, které by nebyly psané tou perspektivou nebo vyprávěné tou perspektivou dítěte?
Existují, ale hodně těžko se hledají. Mně samotné to trvalo poměrně dlouho, než jsem pro vás vylovila pár titulů. Opravdu obvyklejší je vždycky ta dětská perspektiva. A to zabývání se tím, jaký jsem rodič, jak to dělám, nedělám, nebo co mě na tom frustruje, baví, zajímá, jak to prožívám, tak je hodně málo časté. Nedávno vyšla kniha Náš všední život, která vypráví vlastně z té rodičovské perspektivy, ale pouze polovinu, protože je to celé o vztahu matky a dcery, a to ještě poměrně slavné matky a dcery, básnířky Maríny Cvetájevy a její dcery. A vždycky vypráví několik kapitol nebo jednu kapitolu a střídají se. A právě Marína Cvetájeva se tam především řeší ten svůj literární a milostný život a děti nechává tak nějak stranou. Načež na to reaguje právě její dcera, která neustále popisuje, jak nebyla vlastně dostatečnou matkou, jak na ní neustále a brzo předávala velkou zodpovědnost za chod domácnosti, za její mladší sourozence. Ale ta postava Maríny je opravdu jako velmi, velmi literární. Není úplně dobré toto ztotožňovat s tou básnířkou samotnou. Je to takový fiktivní životopis. Taková fiktivní biografie. A vlastně velmi upřímně sama v sobě řeší, že tou matkou nebyla dobrou, a snaží se chvílema aspoň na to přijít, proč. Ona se to velmi intenzivně uvědomuje, ale je zřejmé, že to prostě jinak neuměla. Že to lákadlo nebo puzení vlastně, aby psala. Její umělecké puzení vlastně bylo mnohem asi silnější než její mateřské a to mateřské pouto asi i bylo až za tím partnerským.
Já se ještě vrátím k těm dětem, protože ostatně to jsme vlastně poradila ty, nebo o tom jsme se bavili spolu, když jsme tuhle problematiku probírali ještě předtím, když jsme se tady sešli ve studiu. Proč je ta dětská perspektiva častější než ta dospělácká?
Myslím si, že je to především proto, že od té dětské perspektivy čekáš jakousi autenticitu, spontánnost. A to v tobě vlastně vzbuzuje i nějakou důvěru, že ten dětský literární hrdina bude vyprávět nějakým způsobem upřímněji, spolehlivěji, ale paradoxně to vlastně může být právě naopak. Já jsem vlastně ještě, když jsem nad tím tématem přemýšlela, tak jsem se taky říkala, že to možná má mnohem jako hlubší kulturní kořeny minimálně tady v tom našem regionu, než si myslíme to, že ta rodičovská perspektiva není úplně zajímavá na rozdíl od té dětské. A říkala jsem si, že nad tím rodičovstvím se vlastně do určité doby nepřemýšlelo, že to, nemám ráda to slovo, ale to bylo něco jako přirozeného. Přirozeně žena porodila dítě a společně s mužem se o něj teda starali a tak to má být, to je vlastně jako příroda.
Byla to intuitivní věc
velmi,
prostě.
Ano, velmi intuitivní věc a nebylo vlastně asi ani nějak patřičné nad tím přemýšlet, možná tak někde třeba v rozmezí Bible, která dává nějaká přikázání, nějakým způsobem jsou tam příběhy, které ukazují, jak své dítě vychovávat nebo nevychovávat, za co má následovat trest a podobně. Ale jinak si myslím, že moc jiný materiál než něco, co se týkalo vlastně náboženství, náboženských knih, tak tady nebyl, co se týká rodičovské výchovy.
Dneska se rodičovská výchova řeší mnohem víc než dřív. Myslíš si, že se to teda odráží na tom, jaké knihy vznikají? A teď doufám, že mi dáš třeba ještě nějaký další jiný typ, než je třeba, nevím, Deník moderního fotra. Nevím, jestli má smysl tuhle knížku číst, když chce něco hlubokého člověk číst o rodičovství.
Já jsem se snažila nakouknout spíš do beletrie, protože vlastně těch blogů je o rodičovství poměrně dost. Je to takový asi docela silný trend a lidi to rádi čtou, zvlášť pokud je to vtipné, což je vždycky většinou postavené, řekněme, na humoru. Možná mě jedině napadá, že jiný je ten blog Matky alkoholičky, teďka nedávno, co dostal magnézii, literu. Tam přece jenom se řeší trošku něco jiného a až tak humorné to není. Alkoholismus na rodičovské. Ale co se týká jiných typů a toho, jestli to bývá častější, tak mám pocit, že minimálně v poslední době tím, jak se vyrojilo v tom českém kontextu více autorek než autorů, asi se dá i říct, že většina beletrie, která tady vzniká, je asi napsaná ženami, tak to téma tam začalo rezonovat i jiným způsobem. Teď zmíním Petru Soukupovou překvapivě, protože ta je jako považovaná za mistryni vlastně té dětské perspektivy v tom českém kontextu. Umí s tím velmi dobře pracovat a zdá se nám to takové jako uvěřitelné. Tak ta ve své, a teďka doufám, že řeknu správně, poslední knize Pod sněhem, na kterou navazovala ta dětská kniha, vlastně v postavě té svobodné matky herečky docela intenzivně řeší, jak vlastně přistupuje ke svému synovi. A je to na tom vlastně celé vystavěné, jak to vidí ona, ten příběh té nevěry. A ta druhá kniha z té dětské perspektivy, kdo zabil Sníška, tak vlastně řeší, jak to vidí to dítě. Takže Soukupová šla tady vlastně někam dál, jako asi sama cítila, že už tu dětskou perspektivu použila, řekněme, mnohokrát a že je potřeba do toho možná vnést i nějaký ten jiný prvek, který to trošku vlastně znejišťuje. To je docela zajímavý koncept, co se týká vlastně nespolehlivýho vypravěče.
Je to pravda, byla to moc dobrá knížka, musím říct, že dík, že jsi mi to připomněla, protože jsem z ní byl dost nadšený. Já osobně doporučím něco z mužské perspektivy, protože pro mě ta knížka byla taky jako velice osvobozující, upřímná, ukázala mi to rodičovství podle mě v dost jako komplexní verzi a to je druhý díl ságy Karl Ove Knausgaarda Můj boj, protože to je muž na rodičáku, frustrovaný spisovatel, hrozný cholerik, tak podle mě jako něco jako já. Dobře, takže hezké čtení, hezké rodičovské čtení. Naším hostem byla teď Kateřina Čopjaková a Houpačky budou pokračovat zase za chvilku.
Díky.
Houpačky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky na rádiu Wave.
Houpačky se tentokrát věnují rodičovství v kultuře, no a nás teď čeká film a seriály. Je tady se mnou Tonda Tesař, kterého určitě znáte z Rádia Wave, ale i z jiných kulturních platform. Ahoj, Tondo.
Ahoj.
Se kterým filmem nebo seriálem, ve kterém se řeší rodičovství, se ty osobně nejvíc totožňuješ?
No, tyjo, to je zrovna ta otázka, o který jsem hodně jako váhal, protože já si myslím, že vlastně jako filmy a seriály nejsou úplně to médium, který by jako bylo úplně vhodný prostě pro nějaký předávání nějakých rad do rodičovství a tak dále. Oni jako jsou to prostě korty filmy, které vyprávějí příběhy, jsou postaveny na nějakých dramatických situacích a tak a na nějaký stylizaci, takže já bych byl hodně opatrný jako z hlediska toho jakoby vlastně míchat dohromady nějakou inspiraci s nějakýma seriálama a vyloženě nějakým jako plánováním rodičovství a těch věcí, takže já úplně nevím. Tohle to je otázka, kterou zrovna jako já se nestotožňuji asi se žádným.
Já ti úplně rozumím, já bych se taky dost bál toho, že bys měl čerpat inspiraci k rodičovství z nějakých filmů nebo seriálu, to by asi bylo trochu kách. Na druhou stranu zajímá mě asi, který ty věci podle tebe dobře stotožňují, nějak realisticky stotožňují tohle téma. Já jsem si totiž dlouhodobu myslel, že vlastně to nikde jako ústřední téma není. A pak jsem si uvědomil, že minimálně několik seriálů vlastně z poslední doby to tematizuje docela dobře nebo zajímavě. Sedmi lhářky, Stranger Things vlastně v té úplně první sérii, podle mě dost traumatizující zkušenost. Ostatně Sedmi lhářky taky, kde se vlastně řeší možnost odebrání dětí od matky a tak dále. Takže nakonec těch seriálů je třeba docela dost.
Jo, 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 já bych určitě na tohleto téma vypíchnul seriál Patrick Melrose, který je z loňska, tuším, je to minisérie britská podle pětidílného románu Edwarda St. Aubyna a je to vlastně seriál, kde to rodičovství hraje hrozně jako podstatnou úlohu, protože vlastně je to taková jako osobní, ty romány jsou nějak osobní zpověď prostě příslušníka té vyšší britské bohaté vrstvy, která právě ale zároveň jakoby je hrozně jako zatížená právě na nějakou jako přísnost, na nějakou jako reprezentativnost a zároveň vlastně jako nějakou jako tvrdost, jo? Takže on jakoby celý ten seriál je vlastně pojatý jako to, že ten hlavní hrdina, který je teda dospělej, tak se vyrovnává s traumatem z dětství a zároveň v těch pozdějších dílech už má i svoje vlastní děti a vlastně sleduje, jak jakoby ty vzorce toho chování se přes, jako aniž by on to úplně chtěl, se nějakým způsobem přenáší na tu další generaci a je to velmi teda trýznivá, ale podle mě jako strašně komplexní, velmi povedená věc. A další jako člověk, kterýho bych určitě jako doporučil lidem, kteří zajímají seriály o rodičovství, tak je komik Louis C.K., což je momentálně teda jako trošku persona non grata kvůli svým sexuálním skandálům, ke kterým se i přiznal, ale pořád jako si myslím, že je to jeden z nejzásadnějších komiků tohoto desetiletí a ten jeho seriál Rozvedený se závazky, neboli Louis, který právě je takovým jako dost vlastně nemilosrdným pohledem, zároveň jako s takovým jako bizarním, taky jako nesměřitelným humorem, podaným pohledem na prostě život rozvedeného otce, tak je podle mě jako skvělá věc. Stejně tak jako další seriál, na kterým on se podílel a který teda se dál vysílá, což je seriál Better Things, který je zase pojatý ze život, který je zase pojatý jako taky taková hodně jako dramatická, hodně vlastně nesměřitelná sonda do života svobodné matky se třemi dospívajícími dcerami a tam jako opravdu ty takový ty vlastně jako každodenní rány a jako taková ta jako konfrontačnost toho rodičovství, tak je tady hodně drsně, hodně natvrdo podaná.
To je úplně výborný seriál, člověk se u něj zasměje a zároveň občas se jako trochu vyděsí z těch rodičovských metod, protože ta herečka nebo ta hlavní postava tam má takovou roli takový jako hodně liberální matky, který se to občas dost vymstí podle mě. A zároveň je to strašně zajímavý princip. No, moc mě ten seriál baví, musím říct. Jo. My je to ještě tak? Upozorním naše posluchače, aby si nevšímali zvuku v pozadí. To je moje vlastní dcera, která je tady se mnou ve studiu tentokrát a komentuje komentáře Antonína Tesaře i ty mé. Tak Tondo, vlastně se tady bavíme zatím o sitcomech. Proč je rodina tak oblíbená doména sitcomů? Protože mám pocit, že skoro všechny sitcomy buď ukazují rodiče a děti, anebo třeba ještě větší, jako víc generací v jedné rodině. Proč je to tak oblíbená doména teda?
Ono to je vlastně dost dlouho hodně oblíbený formát, nejenom právě v sitcomech, ale třeba i v soap operách, což jsou dva takový jako klasický žánry toho klasického televizního období. A je to hodně daný tím, že vlastně televize byla vždycky rodinný médium, vždycky to bylo jako ten, na rozdíl od kina, za který musíte jít, a je to nějaká společenská událost, tak tu televizi máte doma a baví vás vlastně jako, ať už jste jako jakýmkoliv členem té rodiny, takže bylo logický, že vlastně jako ta rodina se stala nějakým jako velkým tématem. Navíc jako to rodičovství je vlastně jako něco, co jako nějakým způsobem trvá a není to jako nějaká vlastně, není to jako úplně vlastně námět na film, ale spíš na ten seriál.
Nicméně mám pocit, že třeba v 80. 90. bylo rodičovství a hlavně otcovství docela velká doména pro různý filmy, komedie hlavně. Takový ty filmy, ve kterých taťkové museli být doma, vůbec to nezvládali. Teď mám na mysli třeba Mr. Mom, Tři muži a nemluvně, nebo třeba vlastně i Junior, který jako přetavuje ten, to těhotenství do břicha Arnolda Schwarzeneggera. Proč vlastně tyhle filmy vznikaly akor třeba v 80. a myslíš si, že ten trend zase potom rychle skončil?
No, já si myslím, že to trošku nějakým způsobem bude souviset s nějakým nastavením prostě genderových rolí v 80. letech, s nějakou reakcí vlastně na to, že čím dál normálnější se právě stávalo to, že prostě otcové byli stavěný do těch pozic, nikoli teda jenom těch jako zařizovatelů toho rodinného majetku, ale opravdu jako do rolí těch vychovatelů. Zároveň prostě stejně jako jakýkoliv jiný trend, tak je to vlastně něco, co se prostě z nějakého důvodu v určitý době ukázalo jako úspěšný a potom se to vyčerpalo. Jo.
Díky moc, Tondo, že jsi přišel do Houpaček a přeju hodně hezkých rodičovských zážitků.
Taky díky.
Ahoj.
Ahoj.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.